Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga bordi. O'zbekiston prezidenti Urganch xalqaro aeroportida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni kutib oldi. Milliy qo'shiq va raqslar o'zbek xalqiga xos mehmondo'stlik, ochiq ko'ngillik ifodasi bo'ldi. Tashrif chog'ida Xorazmdagi sanoat korxonalarini borib ko'rish, Xiva shahrini ziyorat qilish rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.